9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Hrišćanski vernici proslavljaju Božić po gregorijanskom kalendaru. Ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke u 4 od 5 opština u kojima su održani lokalni izbori. Šta do sada znamo o zahtevu za ekstradiciju turskog državljanina Kurda Cevdeta Ajaza? U poslednjoj utakmici 13. kola ABA lige Mega dočekuje Crvenu zvezdu. U Novom Sadu -1 stepen, u Nišu 0, u Kragujevcu 2, u Beogradu 4 stepena. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni.
Ne pamti se kada su lokalni izbori u nekoliko mesta u Srbiji privukli toliku pažnju javnosti kao juče održani u 5 opština. I ovoga puta predsednik države i lider SNS-a Aleksandar Vučić proglasio je pobedu svoje stranke u Pećincima, Mionici, Negotinu i Kostolcu. U Preševu je prema do sada dostupnim podacima najviše glasova osvojila Alternativa za promene Šćiprima Arifija. Iako su opozicione Demokratska i Nova stranka ukazivale na određene nepravilnosti u glasanju, pre svega u Pećincima, na izbornom mestu Popinci, lokalna izborna komisija za sada nije potvrdila te sumnje. Prema podacima naprednjaka, njihova lista koja je nastupila ili samostalno ili u koaliciji sa SPS-om, osvojila je u Pećincima skoro 78% glasova, u Negutinu 71, Mionici 65,8 i u Kostolcu 62,5%. Kako je rekao Vučić, u Pećincima su Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata dobile 8,2% glasova, odnosno 2 mandata. Predsednik države i lider SNS-a se zahvalio biračima na ukazanom poverenju koje je dovelo do, kako je naglasio, rezultata koje u istoriji Srbije niko nikada nije postigao.
Hoću se zahvalim ljudima u Srbiji da kažem, kao što sam to rekao u Mionici i Pećincima, ne mogu da idem pred Makrona i pred Putina da kažem da nemamo poverenje ljudi u, ili bar da nismo najsnažniji pojedinačno u Mionici, Pećincima, Negotinu i Kostolcu. Da se zahvalim ljudima, oni su ovim pokazali da žele kontinuitet ozbiljne, odgovorne politike, politike marljivih ljudi.
S obzirom na to da nas prvi naredni lokalni izbori očekuju najkasnije za 3 meseca, jer do marta moraju biti održani u Beogradu, pitanje je koliko je juče održano glasanje uvod za izbore u glavnom gradu. Emilija Orestijević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za Vesti u 9 da jučerašnji izbori ne predstavljaju uvertiru za beogradske.
Ali oni svakako jesu važni, posebno zato što pokazuju na izvesnu moć i snagu Srpske napredne stranke koju prosto ta stranka ima na teritoriji cijele Srbije i na prosto snagu same stranačke infrastrukture. Međutim, ovako ubedljive pobede SNS-a, kao što se govorilo, i što su rezultati koji su izašli, ne znači da će takva rezultati biti i u Beogradu, prosto jer nije situacija uporediva.
Ni jučerašnji izbori nisu prošli bez međusobnih optužbi vladajućih stranaka i opozicije. Prema tvrdnjama Demokratske i Nove stranke, u Pećincima se glasalo javno, a na društvenim mrežama su se pojavili snimci na kojima se vidi koškanje predstavnika Demokratske stranke i nepoznatih ljudi. Govoreći o toku izbornog dana, predsednik Vučić je rekao da se dogodio samo jedan mali incident u Popincima.
Ne znam šta su radili. A kako neko ne postavi pitanja šta rade visoki funkcioneri jedne stranke na 20 metara od biračkog mesta? Znate da je to po zakonu zabranjeno. A šta radite tamo u 8 ujutru? Šta radite tamo? Svakome je jasno da ste došli da isprovocirate nešto. I to ste došli u mesto u kojem znate da SNS dobija 90% glasova, ne bi li došlo do lupanja kutija ili do ne znam čega.
A šta su radili zvaničnici Demokratske stranke ispred biračkih mesta u Pećincima, pokušali smo da pitamo Gordanu Čomić i Aleksandru Jerkov. Niko od njih nije odgovarao na naše pozive. Programski direktor Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost Raša Nedeljkov kaže za Vesti u 9 da je CRTA podnela prijave policijskoj stanici u Pećincima protiv NN lica zbog ugrožavanja bezbednosti njenih posmatrača na lokalnim izborima u toj opštini.
Oko 1 sat popodne naši posmatrači su počeli da prijavljuju da ih prate neki ljudi, da ih fotografišu, da im prilaze, da im slikaju lica, da im zapisuju registarske tablice vozila i da se osjećaju nebezbedno. U tom trenutku smo doneli odluku da povučemo naše posmatrače iz opštine Pećinci, jer nismo želeli da oni budu žrtve nasilja. Otišli smo u policiju takođe i podneli smo prijave, odnosno naši posmatrači su dali izjave policiji kako bi policija mogla da utvrdi ko su ta lica koja su nas pratila, u čije ime i sa kojom namerom.
Emilija Orestijević iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da su na jučerašnjim izborima uočene određene nepravilnosti, ali da je pitanje da li će one biti dovoljan razlog za ponavljanje glasanja na određenim biračkim mestima.
Međutim, treba sačekati reakciju opštinskih izbornih komisija i policije o tome da li će se te nepravilnosti tretirati kao dovoljno ozbiljne da se dovede do poništavanja izbora na određenim biračkim mestima i na rada biračkih odbora ponovo. Opozicija je dosta skretala pažnju na nepravilnosti i to je svakako njihovo legitimno pravo, ali kao što sam rekla malo pre, znači potrebno je sačekati zvanične reakcije nadležnih organa da se vidi šta će se dogoditi sa tim biračkim mestima.
Konačni rezultati juče održanih lokalnih izbora trebalo bi da budu poznati u narednih nekoliko dana.
A šta do sada znamo o zahtevu za ekstradiciju turskog državljanina Kurda Cevdet Ayaz-a? Nakon oprečnih informacija Ministarstva pravde da je Ayaz izručen Turskoj i tvrdnje njegove advokatice da se on i dalje nalazi u Srbiji, nadležno ministarstvo kaže da će preciznije informacije izneti u toku dana. Podsjetimo, Ministarstvo pravde Srbije je navelo da je državljanin Turske Cevdet Ayaz, koji je u Srbiju pobegao pošto je osuđen na 15 godina zatvora za rušenje ustavnog poretka, izručen Turskoj i da je prekasno stigao dopis Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture u kojem je traženo da se Srbija uzdrži od izručenja. Advokat Cevdet Ayaz, Ana Trkulja, kaže za Vesti u 9 da je dobila rešenje apelacionog suda u Novom Sadu kojim se potvrđuje da su ispunjene pretpostavke za izručenje njenog branjenika.
Pismo Komiteta protiv torture od 11. decembra ja sam lično predala sudu na sednici Veća apelacionog suda u Novom Sadu koja je održana 14. decembra i koja je prethodila donošenju pravnosnažnog rešenja. U obrazloženju rešenja koje je dostavljeno ministarstvu na dalje odlučivanje navedeno je da se dokument Komiteta protiv torture nalazi u spisima predmeta. Ja do današnjeg dana odluku ministarke pravde nisam primila, a iz medija sam saznala informaciju da je ona navodno doneta. Gospodina Ayaza sam posjetila u subotu 23. decembra u prihvatilištu za strance u Padinskoj skeli i on mi je tom prilikom rekao da nije primio ni odluku apelacijenog suda u Novom Sadu kao ni odluku ministarke pravde. Ja sam to utvrdila uvidom u spise predmeta u prihvatilištu za strance gde se ne nalazi ni jedna, a ni druga odluka.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava za Vesti u 9 da bi izručenje Ayaza bio loš presedan za Srbiju.
Kad govorimo o odlukama Ujedinjenih nacija, naročito komiteta ugovornih tela, svaka zemlja je dužna, znači to je neka obaveza koja stoji, koja je više u domenu moralne odgovornosti svake od zemalja i ukoliko Srbija ne postupi po ovoj odluci komiteta, ona će se zaista svrstati u red država koje na ovakav način ne poštuju odluke. Ja očekujem, s obzirom da smo se obratili i predsjedniku, obratili smo se i predsjednici vlade sa zahtevom da se zaista preispita ovaj slučaj i da se ne donese odluka koliko god da se zaklanjaju za toga da ministarstvo nije primilo na vreme zahtev za privremenom merom, da se zaista zastane i da se na ovakav način ne degradira ono što je Srbija izgradila.
Sonja Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Vesti u 9 da su oni skrenuli pažnju Komitetu Ujedinjenih nacija na slučaj Kurda i da ga oni zastupaju u procesu za azil koji je podneo.
Bitno je napomenuti da je njegov postupak azila počeo u januaru 2017. godine i da je drugostepena odluka koja nije konačna doneta u decembru ove godine, što znači da pravosnažna odluka još uvek ne postoji, odnosno da još uvek postoji mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu na kojoj mi upravo i radimo i tek nakon toga kada Upravni sud bude odlučio postojeće pravosnažna odluka u njegovom slučaju.
Ministarstvo pravde nije odgovorilo na naša pitanja, već je saopštilo da će detalje o tome zašto je ministarka Nela Kuburović u petak rekla da je Cevdet Ayaz već izručen Turskoj, iako je u subotu i dalje bio u Srbiji, i da li je pri potpisivanju rešenja o njegovoj ekstradiciji bila upoznata sa privremenom merom Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture, izneti u toku dana.
Slušate Vesti u 9. Rešenje imovinskih odnosa na Kosovu i Metohiji biće jedan od ključnih zahteva srpske strane da bi se postigla sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Prištinom, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za Novosti izjavio da će u nastavku briselskog dijaloga Beograd tražiti reviziju privatizacije na Kosovu, a sa tom inicijativom zvanično će se obratiti i UNMIK-u i EULEX-u. A kraj ove godine na Kosovo i Metohiji obeležio je pokušaj albanskih stranaka da povuku zakon o specijalnom sudu za ratne zločine OVK. Pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije to nije učinjeno, a rad kosovskog parlamenta zbog praznika je odložen do polovine januara. Koji su još događaji obeležili 2017. na Kosovu i Metohiji, odnosno u severnom delu Mitrovice, u priči Tanje Vujsić.
2017. godinu na Kosovu i Metohiji u političkom smislu obeležilo su čak tri izborna ciklusa. Predsjednik Srpske liste i gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić za naš program kaže da bez obzira na sve probleme ovu odlazeću godinu ocenjuje kao uspešnu.
Da kažem da ova godina je bila, što se tiče građana, što se tiče opštine Severne Mitrovice, teška, kako politički, tako i ekonomski. Opština uspela da obezbedi značajan broj novih radnih mesta i zaista smo ponosni na to. Započeli smo mnoge infrastrukturne projekte koje ćemo već početkom sledeće godine završiti.
A šefica administrativne kancelarije Severna Mitrovica Adriana Hodžić veruje da su ove godine pokrenuti dobri projekti koji će biti nastavljeni i naredne.
Mogu da ocenim da je ova godina bila dosta uspešna, pre svega zato što je obeležila zaposlenje velikog broja ljudi u sektoru obrazovanja i zdravstva. Mi kao opština uspeli smo da realizujemo sve one projekte koji su bili zamišljeni, to jest koji su bili mogući da se implementiraju uz oskudni budžet koji je dodeljen opštini Severna Mitrovica.
Predsednik privremenog organa Severne Kosovske Mitrovice Aleksandar Spirić veruje da su građani ove godine mogli da osete poboljšanje u svom svakodnevnom životu i nada se da veruju svojim lokalnim političarima.
I verujemo da će onaj put za koji verujemo da je najispravniji jeste trajanje neraskidiva veze sa državom Srbijom, tako će biti i u narodnom periodu. To smo i potvrdili da potreba svega toga jesu i dugoročni budžeti za naredne godine, svakako i za 2018. godinu, od strane države, dakle obezbeđene plate za sve zaposlene, kao i značajni projekti koji će biti realizovani u narednom periodu. I sigurni smo da pored svih turbulencije koje su bile i izazovi, svakako kad je u pitanju i razne imunitete, imali smo skoro tri izbornog ciklusa, ali uspeli smo pre svega da istrajemo i da nastavimo onaj put koji garantuje sigurnu budućnost.
A Ksenija Božović, koja je član socijaldemokratske partije Oliver Ivanović, ima jednostavan odgovor na pitanje šta je po njoj obeležilo ovu 2017. godinu.
Za nas najvažniji događaj 2017. jeste da je naš lider sa nama i da je na slobodi.
Inače, političari u Kosovskoj Mitrovici kažu da će raditi bukvalno do posljednjeg dana ove godine, te su tako za prekosutra zakazali redovnu sednicu Skupštine opštine Severna Mitrovica.
Slušate vesti u 9. U eksploziji koja se dogodila u sedištu Afganistanske nacionalne obaveštene agencije u Kabulu poginulo je najmanje 5 osoba, dok su 2 osobe povređene. Do eksplozije je došlo kada je bombaš samoubica aktivirao bombu na ulazu u agenciju, prenosi Reuters. Odgovornost za taj napad preuzela je takozvana Islamska država, koja je to objavila preko svoje novinske agencije AMAK.
Francuske vlasti rasporedit će skoro 100.000 dodatnih policajaca i vojnika za božićne i novogodišnje praznike zbog straha od napada ekstremista koji je dalje veliki. Španski kralj Felipe VI iskoristio je tradicionalno obraćanje na Badnje veče da pozove novoizabrani katalonski parlament da odustane od daljih koraka ka otcepljenju. Kralj Felipe je istakao da se katalonski lideri moraju suočiti sa problemima koji pogađaju sve Katalonce.
Božić je dan kada je prema predanju rođen Isus, danas slave katolička, protestantska i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje računaju vreme po gregorijanskom kalendaru. U katoličkim crkvama širom sveta tokom protekle noći služena je ponoćna misa, a misu u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Beogradu predvodio je nadbiskup Stanislav Hočevar. Nadbiskup Hočevar je u božićnoj poslanici rekao da je u savremenom dobu sve usmereno ka uživanju i posjedovanju, dok se prave vrednosti odbacuju. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, sinoć na Badnje veče održao je ponoćnu misu u prepunoj bazilici Svetog Petra. Papa je, podsjećajući da je Božić vreme kada moć straha treba pretvoriti u moć milosrđa, ponovo uputio apel socijalne solidarnosti i prihvatanja migranata. Iz Rima za Vesti u 9, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Vera Badnje večeri omogućava nam da prepoznamo Boga i u svim situacijama gde nam se čini da ga nema, što stvara prostor za jednu novu socijalnu sliku. Zato ne treba da se bojimo novih oblika odnosa u kojima niko ne treba da se osjeća kao da za njega nema mesta na ovom svetu. Reči su Pape Bergoglio tokom svečane ponoćne mise, kojima je ponovo pozvao na socijalnu solidarnost i prihvatanje izbeglica. Papa je zatim uporedio putovanje Marije i Josifa u Betlehem sa današnjim milionima migranata. U stopama Marije i Josifa krije se toliko drugih stopa, izbeglica, nezaposlenih, siromašnih, tragovi celih porodica koje nisu želele, ali su bile prinuđene da napuste svoja ognjišta. Badnje veče, rođenje Hrista, podsjećaju nas da je Bog prisutan i u nedobrodošlom posetiocu, kome treba da pružimo ruku, a ne da ga se bojimo, kazao je Sveti Otac. Ponoćnu misu, pored prisutnih u Bazilici Svetog Petra, pratilo i više hiljada vernika na trgu ispred crkve, koji je svečano ukrašen velikom jelkom i scenom rođenja Isusa Hrista, poznatom kao prezepe. Danas, tačno u podne, poglavar Rimokatoličke crkve sa balkona Bazilike Svetog Petra uputiće tradicionalnu božićnu poslanicu Urbi et Orbi gradu i svetu.
Grčki premijer Aleksis Cipras doputovao je u Beograd sa porodicom, gde će kao gost srpskog predsjednika provesti praznike. Grčki mediji prenose kako je to prvi put da će Cipras, od kada je postao premijer, proslaviti Božić van zemlje.
U Vojvodini Božić slave i pripadnici nacionalnih zajednica poput Mađara, Slovaka, Rusina i Hrvata. Taj najveći hrišćanski praznik i njegove običaje ovom prilikom tumači paroh Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla u Novom Sadu, Julijan Rac. S njim je razgovarala Bojana Karavidić.
Praznik je uvek na svim meridijanima, u svim verama, vreme za radost. Tako je i danas među vojvođanskim Rusinima koji slave Božić. Kaže za Radio Beograd paroh Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla u Novom Sadu, Julijan Rac.
Glavno obeležje je radost što nam se rodio Spasitelj. Eto, mi koji smo hrišćanske vere, mi se radujemo što nam je Bog dao tu mogućnost da to što smo izgubili da nam se opet vrati. A to je život večni u radosti, u raju.
Pre povečerja u crkvi koledari obilaze komšije dok je u kućama već prostrta slama.
Najradosnije je na Badnje večer. Uveče imamo u kasne sate, obično je to bilo negde oko 12 u ponoć u našim parohijama. To je povečer je veliko sa litijom. Mi to kažemo božićno svenoćne. Radi se o tome da pre toga deca mladi idu da koleduju, odnosno da pevaju, da čestitaju. Pre nego što zvona, kazda ili otac ili koji već, znači ili najstariji u porodici, donosio je jedno naručje slame i čestitao Božić. Da Hristos spasitelj mal se naroditi, vojaslav na slami, mal zimu trpiti. To je kombinacija staroslavenski i rusinski.
Kićenje jelke je također obeležje Božića.
Pre toga se kiti jelka, odnosno još pre toga kad su naši ljudi bili siromašni, oni su uzimali grane. To je simbolika drvo.
Specifično jelo Rusina koji obeležavaju Božić po Gregorijanskom novom kalendaru su bobaljki.
To su oni ovako okrugli pecivan, bobaljki se zovu, sa makom. To svi imaju da tu ribu i imaju neki koljevan.
Ipak, suština Božića je da porodica bude na okupu.
Na taj dan, na Badnje večer i na sam Božić, svi su kući i svi sedaju za istu trpezu, zajedno. Pa ja se nadam da u vreme dozvolim da se slavi taj dan, bar taj dan da se slavi, da svi bude na okupu.
Uz čestitku svima koji danas slave Božić, čini mi se da svi praznici, bez obzira po kom kalendaru se obeležavaju, imaju istu poruku – okupljanje porodice i širenje ljubavi.
U vestima u 9 prelazimo i na sportske teme. U poslednjoj utakmici 13. kola ABA lige košarkaši Mega Bemaksa dočekaće Crvenu zvezdu. Utakmica u Sremskoj Mitrovici počinje u 18 časova. A Fudbalski savez Srbije proglasio je najbolje u ovoj godini. Na svečanosti je bio Saša Mikić.
Golman Partizana Vladimir Stojković i trener Crvene zvezde Vladan Milojević dobitnici su zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za najboljeg igrača i trenera u 2017. godini. Stojković, prvi golman koji je dobio ovo priznanje i prvi igrač iz domaće super lige, bio je najzaslužniji za uspjehe Partizana na evropskoj sceni i plasman reprezentacije na mundijalu Rusiji. Milojević je sa crveno-belima osvojio jesenju titulu i izborio prvo evropsko proleće crveno-belih posle 26 godina. U predvečer je nesumnjivo dobre sezone za srpski fudbal, ostala je jedna, ali prilično velika dilema. Ko će našu selekciju voditi na svetskom prvenstvu u Rusiji? Slaviša Kokeza, za prvi čovjek saveza, ne misli baš tako.
To što se ne govori u javnosti oko selektora Srbije, to ne znači da se ništa ne radi po tom planu. Kad budemo dobili zvanično predlog od sportskog direktora Gorana Bunjevčevića i stručnog veća Fudbalskog saveza Srbije, ja kao predsjedavajući izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zajedno sa timom svojih saradnika donećemo odluku oko toga. Ja očekujem da u narednim danima saznamo nešto više o tome.
Ali to mora da bude brzo, realno.
To je vaše mišljenje, a mi ćemo raditi onako kako budemo smatrali da treba. To što javnost očekuje je jedno, ono što je realno i kako će biti možda je nešto drugačije.
Jedan od onih koji mogu da se nadaju je u svakom slučaju trenutni VD selektora Mladen Krstajić.
Ja mogu da kažem samo to kao i cijela nacija što je vidjela da je zaista ova godina je protekla u dobrim rezultatima i reprezentacije i mlađe kategorije u reprezentaciji i Partizana i Zvezde. Što se tiče svjetskog prvenstva, mislim da Srbija zaslužuje da igra svjetskog prvenstva kroz ove kvalifikacije kako je odigrala. Što se tiče selektora i vođenja reprezentacije u Rusiju, mislim da će, kao što rekao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Kokeza, da će dobiti selektora do nove godine, tako da i ja očekujem isto da se riješi to pitanje selektora, da vidimo ko će to biti.
Svako može da misli što hoće, ali oni koji vole ovaj sport svakako ne bi želeli da ova odlazeća 2017. bude samo jedan izuzetak u moru dugotrajnog sivila. Nikako.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko se promenio način komunikacije u digitalno doba? Da li lajkovi na društvenim mrežama govore o brojnim prijateljima ili velikoj usamljenosti i otuđenosti? Gosti emisije su dr. Ivica Mladenović, psihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje dr. Laza Lazarević, Ivan Milenković, filozof i Ljubinka Klarić, glumica. Talasan je ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj je Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
U Nišu i Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu 6, u Beogradu 7. Posle hladnog jutra, dan izuzetno topao za ovo doba godine, temperatura do čak 16 stepeni. Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nenad Militarević, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.